на хвалях радыё свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. На працягу бліжэйшай гадзіны мы прапануем вашай увазе перадачы «Пражскі акцэнт», «Вольная студыя», «Званкі на свабоду» і «Эканамічны агляд». Але спачатку паведамленне з Беларусі. Стала яшчэ на адну сацыял-дэмакратычную партыю больш. 26 ліпеня ў Менску прайшоў устаноўчы з'езд беларускай партыі працоўных. Старшынём партыі абраны Аляксандр Бухвостаў. У прынятай на з'ездзе заявы дэлегаты адзначылі, што партыя будзе дамагацца ад улады ліквідацыі ўціску правоў работнікаў. Наша мэта – рост заробкаў і дабрабыт працоўных, для чаго непазбежныя змены ў характары палітычнай улады, аднаўленне дэмакратычных прынцыпаў кіравання дзяржавай, гаворыцца ў заяве. Аляксандр Бухвостаў заклікаў стварыць на базе арганізацыі рабочага руху і левых палітычных партый аб'яднаную сацыял-дэмакратычную партыю. Больш вы зможаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Ну, зараз пяройдзем да нашых нядзельных перадачаў. Закрыццё буйных сталічных рынкаў у Варшаве і Маскве і палітыка беларускіх уладаў адносна дробнага гандлю. Гэта розныя ці аднолькавыя з'явы. Наколькі падрываюць палітычную сістэму краіны забурэнні кшталту тых, што былі ў Варшаве на гэтым тыдні. Над гэтымі пытаннямі ў перадачы «Пражскі акцэнт» разважаюць эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцах Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпартёр» Віктар Дзетліковіч і кіраўнік цэнтру «Мізэса», намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Сярод важных падзеяў апошняга часу варта адзначыць дзве, што адбыліся ў суседніх з Беларусью краінах – у Расіі і ў Польшы. У Маскве ўлады зачынілі самы буйны гуртавы рынак чаркізаўскі ў прастамоўі Чаркізон. У Варшаве таксама быў зачынены буйны гарадскі рынак. Прычым, калі ў Маскве гэта спарадзіла адно хвалю, размоваў, спрэчак, абурэння, ухвалаў, то ў Варшаве выплюхнулася ўхваляванні, якія польская сталіца не памятае хіба што з часоў салідарнасці. І тут міжволі напрошваецца параўнанне з беларускай практыкай выціскання дзікіх рынкаў, тая палітыка, якую дробныя прадпрымальнікі ў Беларусі ўспрымаюць як ціск. І звыкла гэтая палітыка беларускіх уладаў трактуецца, трактавалася як матываваная нянавісцю да прыватнага бізнеса, як такога. І адразу прыгадваецца гэтая знакамітая фраза Лукашэнкі: «Будзем страхіваць прадпрымальнікаў, як вшывых блох». Але вось у расійскіх уладаў, здаецца, такіх антырынкавых забабонаў, ну, па меншай мере, значна менш, чым у савецкага рамантыка Лукашэнкі. Ну, а польскія ўлады так вогуле выдатнікі ў школе эканамічнага лібералізму. Але вось аказваецца, што меры, якія робяць і Лукашэнка, і расійскія ўлады, і польскія ўлады, яны аднолькавыя. Дык можа і ў беларускіх уладаў матыў па меншай мере не зводзіцца да жадання страхіваць вшывых блох. Яраслаў.
Справа ў тым, што я б не казаў, што Расія з'яўляецца нейкі больш ліберальнай краінай, чым Беларусь. Калі паслухаеце, што кажуць тыя людзі, якія працуюць у рознічнай сетцы, у бізнесе, то яны падкрэсліваюць адназначна, што гэта краіна з велізарнымі паўнамоцтвамі наменклатуры, бюракраты, з манаполіямі, з чыноўнікамі, якія, па сутнасці, з'яўляюцца суўладальнікамі кожнай рознічнай сеткі. Таму тое, што тварыцца ў чаркізаўскім рынку, гэта, на мой погляд, гэта проста забраць у аднаго, аддаць некаму іншаму. Я быў у Маскве, вот, і размаўляў там з калегамі, не кажу, што, ну, вось, трэба проста падзяліць гэты рынак, і я думаю, што праз там паўгады і год на месцы гэтага рынка можа знайсціся падобная структура, але ўладальнікамі гэтага будуць іншыя людзі. Людзі, якія працуюць там, звязаны альбо з ФСБ, альбо з міліцыяй. У Беларусі ідзе зусім іншая барацьба. Барацьба ідзе не за тое, што вось там ёсць нейкія права ўласнасці, якія трэба бараніць, што гэты рынок там працуе на левых фірмах, на левых паперах, дакументах. Кожны з нашых прадпрымальнікаў мае дакументы, такія, якія, па сутнасці, можна атрымаць у Расіі або там у Кітаі. Польша, з яго боку, безумоўна, той рынак, які быў у цэнтры Варшавы, я думаю, што там справы зусім іншага кшталту. Паколькі там ёсць права арэнды, ёсць там уласнік, які хацеў інакш карыстацца з гэтага кавалка зямлі, ну, то влады вырашылі, вось, менавіта так, вырашыць гэта пытанне і подкреслю, что там был судовый человек, який выконал волі суда и рішення суда, пришел и хотел просто выконать закон. А у Беларуси и у России это закон иде зусім у інших бок, на керунок, тому на перший погляд гэтые справы подобные, але натура гэтых справ, она інша. Але еще, треба додать речь, что так или иначе параноўвае три наши країни, робить их однольковыми, это вельми моцна роль державы у тым, як яны бачаць розничный гандаль. На мой пункт гледжання, и гэтым так само польские влады виноваты, яны стараются навязать людям некие цивилизованные нормы гандлю, игноруючи той факт, что есть люди, якія купляют товары у вось таких варунках, и такие рынки есть у Лондоне, такие рынки есть в Нью-Йорку, и выгонять их, сгонять их с мест, это, безумовно, не рынковое, не либеральное поводзіны.
Для Ярослава Романчука держава это вогуле нешта кшталту першароднага граху. Віктор, може у вас менш фундаменталістскі падыход, і як вы бачите вось гэтае закрыццё черкізовскага рынка, у чым яго прычыны? Ці ў той ярасці, вось тут такой публічнай ярасці, якую прэм'ер Путін выказаў наконт вар'яцкі дарагіх забаваў гаспадара рынка Тельмана Ісмаілава, так бы мовіць, піра падчас эканамічнай чумы. Ці вось як Ярослав кажа, што грошы не падзялілі, ці вось за гэтымі матывамі, таксама якімі існуюць, некая логіка развіцця капіталізму ў Расіі, вынішэння аджылых формаў бізнесу. Як вам это бачыцца?
Я б не паставіў на тую версію пра тое, што грошы не падзялілі. Іх якраз дзялілі вельмі паспяхова ўсе 15-20 год, што існаваў чаркізаўскі рынак. Іншая справа, што пытанне пра закрыццё чаркізону гэтым разам вырашалася не на тым узроўні, дзе грошы дзяліліся, а крыху вышэй. Магчыма, канешне, што аб'ект для такой гучнай кампаніі быў абраны менавіта за, як вы сказалі, вар'яцкі дарагіх забаваў Тельмана Ісмаілава. Але калі б не было Ісмаілава, калі б не было чаркізаўскага рынку, відавочна, што гучная кампанія супраць дробных гандляроў усё адно пачалася. Чаму? Ну, перш за ўсё таму, што падчас крызісу ўладам патрэбны такія гучныя папулісцкія дзеянні. А тое, што яны папулісцкія, гэта відавочна. А тут варта згадаць, як ўсё пачалося. Пачалося ўсё з заявы Уладзіміра Пуціна, што, маўляў, мы дрэнна змагаемся з кантрабандай, і я не бачыў пасадак, да, за краты. А безумоўна, што гэта барацьба з кантрабандай. Тое ж адзёр кантрабандная ў Расіі каля 70-80%. Але ж не гэты кантрафакт трапляе ў краіну, і для каго ў Расіі не сакрэт, і гэтым ёсць доказы і сведчанні, што кантрабанда тут, як гаворыцца, крышуецца сілавымі структурамі. Вельмі карумпаваная мытня. Але з корупцией змагаться тяжей, чем гандлярами на рынку, тому начинаются вот такие компании, как на черкизовском рынку. Другое тлумачение акции этой по закрытию рынку то, что Урад России проводит некую планомерную политику погоршения мову для импорта товаров, увогадующих, как потребовать своих вытворцев. Бо черкізаўскі рынок гэта не адзіны прыклад. Можна ўзяць прыклад з турэцкім імпартам, які за апошні час зменшыўся ў два разы, таму што вельмі жорсткія ўмовы кантролю былі ўведзены. Можна згадаць імпарт падтрыманых машын, можна згадаць малочную вайну з Беларусі, якая фактычна таксама была мерай пратэкцыянізму. І такі пратэкцыянізм дзяржаўны дае пэўны, хоць і невялікі эфект. От, напрыклад, тая ж лёгкая прамысловасць Расіі за чэрвень паказала рост у 10%. Магчыма, гэта ў тым ліку вынік і гэтых скандалаў з черкізаўскім рынкам, з барацьбой з кантрабандай.
Войцех, ну а вось як бы вы маглі патлумачыць такую парадаксальную, можа быць, з'яву, з чаму ліберальныя польскія ўлады пайшлі на такую, на першы погляд, нелібіральную меру і засталіся непахіснымі перад, ну, бунтам, моцнымі пратэстамі, хваляваннямі. Вось варшавяне на гэтым закрытым рынку, яны атаварваліся значна танней, чым, скажам, у гіпермаркетах. Ім зрабілі кепска. А чаму?
Гэта праблема таварных купецкіх дамоў, і яка была ў Польшчы, ну, так вельмі ярка паказана ў аўторак. Яна пачалася, ну, амаль з пачатку 90-х гадоў, калі вось там, на гэтай плошчы, у цэнтры горада, стварыўся рынак кшталту ж Новицкого. И этот рынок, вось он эволюовал, он изменялся, и он прибрал, ну, кшталт купецкого товарного дома. И проблема в том, что праз опошние, ну, 8-10 годов местные улады, улады абяцалы гэтым уласнікам гэтага дома, што яны змогуць там пабудаваць вельмі прыхожы будынак, каб ён проста падыходзіў пад тое, што ён знаходзіцца ў цэнтры горада. Улады варшавскія праз апошнія годы, яны там 5 гадоў таму яны абяцалі, што прыкажуць зямлю пад будову гэтага вось старгаўнага дома у центрі города. Пазней адбылися у Варшаві місцеві вибори. Кандидати на гэтых місцевих виборах так само об'єцивали шмат речів гэтым працівникам. І зараз гэта стало свідомо, що у центрі города буде побудовані музеї сучасного мистецтва. І там так само будуть знаходитися некі там дробні шопіки. По-перше, треба значити, що гэта не поліція створила таку ситуацію. Гэта судді, який хотів виконати юридичне законодавство, ён попросив не поліцію, каб йому допомогла, а тільки приватну службу охови. По-друге, до гэтага протесту спонтанічно підключилися так само футбольні фанати, які завсюди вельми добре ставляються до конфлікту з поліцією. І гэта яны створили таку ситуацію, що на вулиці там треба було випустить усіх цих поліціянтів з оружием, з водними арматами і цими іншими речами, щоб просто змусити цих людей, щоб вони успокоїлися. Тяжко так само не зрозуміти цих людей, тому що це не перший ринок, який зачиняється у Варшаві. Усі ці хандлери, вони попали у таку гульню, виборчу гульню поміж різними політичними силами. Зараз ці події використовують право і справедливість, яке сьогодні у опозиції. 5 років тому цих хандлерів використовувала громадська платформа. Це, на жаль, усе вельми політична справа. Звісно, тут так само є шмат голосів варшавян, які не хочуть тримати такого ринку, такого кшталту у центрі міста. Я згоден з господарем Романчуком, який сказав, що такі ринки є у Лондоні, є у інших містах Європи, але ніколи цих ринків не буває у центрі міста. Улади Варшави запропонували цим хандлерам так само змінити місце хандлю, яны ім дали там некалькі інших місцев, на яких яны можуть побудувати щось. Ну, на жаль, там проблеми узнікли такі, що по-перше, узросли ціни покупки землі, по-друге, оказалося, що комунікація з цим місцем не так добра, як би хотіли хандлери, і це так само створило таке враження, що ніхто не хоче допомагати, фактично цим хандлерам.
Польський акцент на хвалях свободи. Удельники, эксперт Польского центру международных взносинов Войцех Бородич-Смолинский, редактор отдела политики часопису «Русский репортер» Виктор Дзетлякович и керовник центру Мизеса, наместник старшини объединенной громадянской партии Ярослав Романчук. Ведущий Юрий Дракохруст.
Калі, здаецца, у 92-м годзе расійскі прэзідэнт Барыс Ельцын выдаў указ аб свабодзе гандлю, то тады ўся Расія, па меншай меры, ўся Масква проста пакрылася гэтымі міні-мікрорынкамі, і яны ўзнікалі, ледзь не пад Крамлём і не пад маўзалеем. І фактычна гэтая прастора такога абсалютна вольнага, нічым не абмежаванага гандлю, яна з гадамі сціскалася. І тут пытанне, у якой ступені гэта злая ці добрая воля ўладаў, а на якой ступені гэта некая логіка развіцця капіталізма. Вось і ад беларускіх дробных гандляроў можна часам пачуць такое крыху канспіралагічнае тлумачэнне, што, маўляў, таму ўлады на іх ціснуць, нішчаць як клас, бо хочуць у рэшце рэшт, каб на іх месцы прыйшлі гэтыя гіганцкія супермаркеты, гіпермаркеты, і яны сталі гаспадарамі. І вось наколькі гэты матыў, скажам, актуальны для дзеянняў, напрыклад, расійскіх уладаў. Віктор.
У цяперашніх эканамічных умовах, якія склаліся ў Расіі, мне падаецца, што ўлады не да канца пралічылі ўсе наступствы свайго рашэння, да, калі пачалі вось такую вайну з тымі самымі праявамі неправільнага капіталізму. Таму што ад часу Ельцына, які вы згадалі, фактычна паміж дзяржавай і людзьмі існавала такая дамова негалосная пра тое, што мы не звяртаем увагу на тое, чым вы займаецеся, а менавіта займаецеся гандлем, кантрабандай, фактычна не плаціце падаткі. Але з іншага боку, у нас няма такога галаўнога болю, як думаць пра ваша працаўладкаванне. кампанія. Люди були зайняті нейкою справою, люди заробляли собі гроші і нічого не потребували від держави. До певного часу цій державі було вигідно. Зараз, прийнявши таке рішення про закриття Черкізовського ринку, і, до речі, днями у Москві закрився ще один буйний ринок, це Ізмайлівський, влади порушили таку неголосну домову. Які наступства цього? Фактично на московських гуртових ринках був зав'язано весь гандаль російський такими товарами. І зараз по всіх російських регіонах великі проблеми, тому що десятки, може навіть сотні тисяч людей були зайняті у цій системі, займалися цією працею. Їхній прибиток, їхні доходи зараз зменшаться, звісно. Але я думаю, що для російського керівництва це зараз може не настільки важливо. Чому? Тому що під час кризису увага звертається на некие личбы больше, на там рост ВВП, на инфляцию и так далее. А у всех эти доходы предпринимальников, которые занимались гандлем на этих рынках, это фактически теневая экономика, шерая экономика, которая не увеличивается в официальной статистике. И то, что они станут меньше зарабатывать, никак не будет увеличиваться, не будет бачно это, кроме их самим этим людям. А иншие экономичные показатели возрастут. Ну, наприклад, рост легкой промысловості да інше. І ось російські влади будуть гонориться гэтым ніжмі. А не факт, що гэта насамрэч вельмі добра.
Войцех, а наколькі вось гэты фактор істотны, значны, може ён не такі бачны, вось у польскай палітыцы з гэтай сітуацыі з рынкам? Прыход гэтых молаў, гэтых гіганцкіх супермаркетаў у Польшу, ён уже ідзе поўным ходам, ну, фактычна вся Польша в іх. І зразумела, што, скажам, дробныя гандляры з гэтага рынку, ну, вось яны з паліцыі могуць пабіць. А гаспадары гэтых вялікіх молаў, яны, скажам так, далікатна маюць вельмі сур'ёзныя аргументы для таго, каб адстаяць свае інтарэсы і, скажам, і ў сейме, і ва ўрадзе, і ў іншых інстытуцыях.
Тут нагу зусім іншая праблема, чым з варшавскімі гандлярамі, якія паказаліся ў аўторак. Па-першае, таму што ўвогуле праблема гіпермаркетаў у Польшы і канфлікт паміж гіпермаркетамі і маленькімі шапікамі, яна вялікая, і з аднаго боку гэта так само проблема, тому що не до кінця польський закон регулює ці справи. Цяжко так само казати про ніякі там нечисті думки місцевих уладів і інших увогуле уладів, про те, що гіпермаркети можуть лобувати. Це правда, що можуть лобувати, але з іншого боку справи розміщення гіпермаркетів рішають не польські улади на найвищому рівні, тільки місцеві улади. Я не більш залежить від виборщика, ніж на великому таким державному рівні. Тут здається, що були, звісно, ну, такі випадки, що то подманювання грошами було праз цих гіпермаркетів роблене, але це так само тим займалася поліція, прокуратура, ось, і там були різні там юридичні наступства. Тут завжди конфлікт конкурентності. Хтось, хто живе у місті, йому лепш під'їхати до гіпермаркету, закупити продукти на тиждень-два просто наперед, чим щоденно ходити до шопіку, який там при ньому з'являється, при ньому існує і працює, у яким ціни завжди вищіше. Але з іншого боку, коли хтось живе і хоче купляти у цьому шопіку, тому що ось йому не опрацювається ось їхати до гіпермаркету, він так само буде купляти. Тут справа конкурентності.
Ярослав, а на ваш погляд, поводле ваших оценок, наскільки ось цей фактор лобізму з боку гіпермаркетів, він впливає на білоруську політику відносно ось цих дробних предпринимальників? Ось Войцех сказав, що місцева влада в Польщі, вона вельми залежить від виборщиків. У Білорусі, коли казати про залежність від виборщиків, то это, видать, вельми она такая ускосная, а вот что тычется залежности от буйных грошей, она, махчима, и не крыху больше, тем более, что при таким державном характере белорусского капитализму вельми часом оказывается, что, скажем, некий чиновник и господар некого гандлевого дому, центру, это фактично одна и та же особа, ци один и той же клан. Так вот, накольки гэты фактор важный, и накольки он может быть урешти-решти становчий. Ну, що ж, приходить такий більш цивілізований бізнес.
Нагадаю, що Walmart, який з'являється буйнішою розничною сіткою у світі, і він створив більше за 2 мільйони місць праці, і люди ходять туди, тому що то им выгодно, потому что это вельми добрая сетка, и это то, что наследуют, и с чем вельми добро конкурует там и Теска, и Карефур, и иншие розничные гиганты. И, прежде всего, они исследуют не тому, что там некто их сгоняет, так, а тому, что вельми добрый сервис, добрая якость товаров, добрый ассортимент. И это люди выбирают, это вельми демократичная речь. Люди своими грошима выбирают, робят вот такие решения. Безумовно, в Беларуси, например, отрозненные от Польши, гроши гуляют такую вот функцию, как катализатор решения на речь гипермаркетов и закрытие вот таких несанкционованных, небытцем нецивилизованных рынков. Потому что чиновники хотели бы, прежде всего, поудельничать в акционерном капитале этих структур. И они хотели бы заработать еще на тем, как на выделении земли, на выделении на тем, как дать лицензии для этих структур. И то, вот одним из лоббистом гипермаркета в Беларуси является Министерство гандлю, а так само гары и сполкамы, потому что так само они бачат в этом махчимость для своих заробков. А покольки у нас не треба ничего согласовывать с людьми, а у нас треба согласовывать только с администрацией президента, тому и система принятия решения инша, але тезис, який лежит в основе такого административного развития гипермаркета, и он один. И у России, я ведаю у Польши, и у Беларуси одна из таких важнейших, буйнейших проблем, это как выделяется земля. И тут вот чиновники так само мают вельми могутные махчимости, кому дать, кому не дать, за сколько дать. И в Польше, в отрознении от нашей страны, есть махчимость проконтролировать, есть политическая оппозиция. Вот сегодня ПИС контролирует платформу. Когда у Беларуси, например, ломаются подписанные умовы с предпринимальниками, с владарами рынков, и навязывается неким чином их концепция цивилизованного гандлю, то это, безумовно, является не проявлением там, капитализма, рынковой ментальности, а просто правлением жлобства. Когда я хочу куплять молоко у некой бабуси, и она повинна иметь место где в городе продать это молоко. Когда это будут люди, которые будут продавать товары, может, не такие сертификованные, может, инше, але я на свой рызик иду туда и купляю. Потому что люди, которые гандлювали в Варшаве, якія гандлявалі і гандлююць у Менску або у Москве, яны ж не могуць примусіць людзей купляць іх тавары. Таму я думаю, што вось крызіс, які мы бачым з рынкамі, з прадпрымальнікам у Беларусі, закрыццё рынкаў у Москве, у Польшчы, гэта, на жаль, вось такая дамінацыя бюракратычна-номенклатурных кланаў, канцэпцыі падыходу да таго, што ўсё повинно быть унификовано, отповедать неким стандартам. И это отмова от рынку, что делает ситуацию больше небеспечной, потому что у часы кризиса именно такие вот формы гандлю могут сэкономить для людей значно больше грошей, чем гипермаркеты, навык, чем те крамы, которые мают работать под контролем Министерства гандлю альбо інших номенклатурных силовых структур.
Ярослав, а вот такое больше практичное питание. З размовов с дробными предпринимальниками белорусскими, а мали от всех, там, я не ведаю, от пераважной большести, чуешь, что они все отоваривались, купляли власно той товар, который продавали в Беларуси, как раз миновито на этом самым московским черкизовским рынку. Ну вот черкизовский рынок зачиняется. Где ж будут отовариваться-то белорусские дробные гандляры?
Я думаю, белорусские дробные гандляры найдут место, где можно отовариваться. Я думаю, что явится нечто альтернатива для в Украине. Я думаю, что могут иные шляхи это доставки товары с Китаю. Нагадаю, что Лукашенко так само, когда была вот спречка с предпринимальниками, сказал, что треба такие оптовые склады робить у Беларуси. На жаль, ничего такого не было сделано. Коли есть попыт, будет и подаж. Я в этом не сомневаюсь. Я не думаю, что закрытие рынка приведет до того, что в Огуле зникнуть подобная инфраструктура у Москве. Я думаю, что может зникнуть, например, нечто подобное на межах Москвы. Потому что у России это на 50% Шэрая эканоміка, гэта тая сфера, дзе затаварваюцца вельмі многія людзі, гэта агромныя грошы, у якіх таксама корміцца і міліцыя, і ФСБ, і гарадскія ўлады, і адмовіцца ад гэтага яны проста так не збіраюцца. Таксама ў Беларусі, калі мы зачынім рынкі, выганім прадпрымальнікаў з них, зачынім чапікі, зачынім усе гэтыя формы гандлю, гэта прывядзе да таго, што цэны будуць больш высокія, гэта прывядзе да того, что люди больше будут переплачивать за продукты харчевания, за вопротку, за обуток, и приведет к тому, что кризис хатнего господарства будет прийти значно худшей. Тут, я думаю, влады белорусские так само это разумеют, тому они будут так жестко гнать на предпринимальников. Например, той конфликт, який есть, например, с продажу пива, Министерство гандлю тисне, Рада министров тисне, але мясцовые влады, податковые инспекции, они говорят, не, не, не працуют, тому что у нас так кризис бюджету. И тут вось медовито есть глеба для того, каб был уже конфликт унутры самой номенклатуры, якая так само будет выбирать поміж тым, каб ісці на поводу вось Министерства гандлю чиновников, якія будуть зараблять гроши на гипермаркетах.